pravzaprav njena zgodba življenjska zelo zanimiva. Ona je bila doma iz nekdanje Šlezije, torej rodila se v Nizi leta 1883 in je potem starši živela 8 let tam, potem so se pa preselili v Berlin, čez nekaj časa pa še v Švico. Torej to je kratko. Prihaja pa iz judovske družine, ki pa pravzaprav se niso tako zelo strogo držali svoje religije, ampak izvor je bil judovski. Potem je Hildegard študirala germanistiko v Cirihu in že v tistem času se je zelo zanimala tudi za razna filozofska vprašanja, tako da je tudi filozofska predavanja obiskovala na fakulteti in po koncu študija je bila nekako prepričana, da bo odšla na takšno znanstveno pot. No, ampak življenje je potem dejansko se obrnijo malo drugač, ker je že med času študija srečala Aleksandra Burjana, ki je bil po rodu Mađar in je bil tudi njegova družina judovskega porekla. Ona dva sta se potem poročila leta 1907 in so se pa preselili nazaj v Berlin. Torej, tako, to je kratka njena predzgodba. No in potem se pa začenja pravzaprav zelo zanimivo obdobje, ko je Hildegard leta 1908 precej zbolela na ledvicah in je bila več mesecev v bolnici v Berlinu, kjer je srečala se z redovnicami, ki so jo negovale in tam je prvič prišla v stik s krščansko vero in ta jo je, ta njihova skrb jo je silno prevzela. No in potem je seveda je kmal potem tudi rodila hčerko Lizo, in ves čas je pravzaprav imela težave z zdravjem in so ji takrat tudi pri hčerki svetovali, da bi splavila, ampak ona se za to ni hotela odločiti. Seveda, ves čas je pa potem iskala stike s krščanstvom in je to tudi zelo resno vzela in leta 1909 je sprejela zakrament krsta. Družina Burjan se je preselila potem z torej mož, ki je bil imel eno visoko mesto v firmi, neki firmi, je bil direktor in Hildegard in hčerka so se preselili na Dunaj, kjer so zelo se skibali v teh precej visoki družbi. Ampak Hildegard je imela ves čas zelo veliko smisla za socialna vprašanja in se je tudi pravzaprav politično udejstvovala. In to je bilo še vse pred prvo svetovno vojno. Takrat se je zelo zavzemala za delavke, za ženske in je na Dunaju ustanovila tudi društvo žena, to se pravi zaposlenih žena in se zelo zazimala tudi za njihove pravice, ki so bile takrat zelo, zelo majhne. V vsem tem, kar zdaj pripovedujem, me zelo spominja tudi tisti čas, ki je bil seveda zelo drugačen, kot je današnji, ampak v bistvu se bo treba zazimati za pravice delavcev, predvsem za pravice žensk, v bistvu situacija, kakršna je tudi potrebna danes. Potem je seveda bila prva svetovna vojna, kjer je prihajalo mnogo beguncev, ona se je tudi zelo veliko ukvarjala s begunci, na Dunaju bila veliko predavanj o socialnem delu in skušala posod se zavzemati za pravice vseh, predvsem pa žensk. Potem je bila pa v prvem parlamentu Dunajskem po prvi svetovni vojni izvoljena tudi v parlament. Tako da je bila od leta 18 do 19 tudi kot edina poslanka te stranke v parlamentu in je tudi tam zelo tako se politično udejstvovala. Hildegard je bila ves čas prepričana, da politično udejstvovanje, torej zavzemanje za pravice ljudi, a ne, spada bistveno k krščanskemu življenju. In jo je ves čas prevevalo to spoznanje, da pravzaprav, če hočeš svojo vero živeti resno, jo moraš udejanjati v socialni razsežnosti. Drugač ta vera ne more biti resnična. Ne samo tako se pravzaprav konkretno kaže naša vera. No in je potem v parlamentu imela nekaj takih zelo odmevnih govorov in jo pravzaprav tisti, ki si jo spominjajo, pravijo, da je pravzaprav bila vest parlamenta. Ne, to je bila prva poslanka krščanskih socialistov in nekakšna vest parlamenta. Naprej ni več kandidirala, ker za zdravja tudi je rekla, da se čuti drugod poklicano. Je pa začenjala vedno bolj čutiti tudi antisemitizem, ki se je razvijal v Avstriji in tudi v vsem tistem okolju, tako da to je po svoje zelo prizadel. Takšna, kakršna je bila, je nabirala okrog sebe zelo veliko somišljenikov. In takrat je iz tega zrasla tudi skupnost Caritas Socialis, ki je bila ustanovljena leta 1919 in ki naj bi ne bila tako prava samostanska skupnost, ampak naj bi bila odprta, bolj odprta za vse, z manj strogimi pravili. Veliko žensk se je za to odločilo. Je pa tudi res, da v tistem času je bilo mogoče sama ženska težje socialno tako delovala kot kje drugotane in je torej ta skupnost bila takrat v času pred drugo svetovno vojno izredno znana, ne samo v Avstriji, se je razširila tudi v Nemčijo, na Češko in takrat so se veliko ukvarjali z begunci, imeli so dom za matere in otroke, potem dom za stare in domove za stare, svetovalno službo, Bahnhof, kolodvorski misijon in tako naprej. Takrat je bila Hildegard še živa in je tudi nekako bila na čelu te skupnosti, čeprav ona ni bila po svoji rodovnici, ona je bila poročena ženska z otrokom in je potem umrla šele, oziroma ona je bila še mlada, takrat 1933 je pa umrla in od takrat ta skupnost pravzaprav brez nje živi in deluje naprej in deluje še danes. To je zelo na kratko njen življenjepis.
Katere vrline so torej najbolj zaznamovale njeno življenje?
Njeno življenje je pravzaprav od vsega začetka zelo zaznamovalo to iskanje Boga. To iskanje Boga, ko je še kot študentka to iskala in to je njeno vodilo. Bog, če si, se mi pokaži. In takrat seveda, ko je še študirala, ko se je srečevala z raznimi filozofi, ni sletila, na kakšen način se bo pot pokazal. Druga stvar, ki je bila ta njena socialna razsežnost, z njeno prepričanje, da s denarjem ali malenkostmi človeku ne pomagamo, že do vsega začetka ga je treba spraviti na noge in mu spet dati polno prepričanje, sem nekdo in lahko nekaj naredim. In to je ona skušala na vsakem koraku ljudem pač dajati to prepričanje, da so nekdo in da je Bog z njimi. In potem pa še to ustanovitvi skupnosti, rekla, da religiozna združenja sama danes ne zadoščajo, predstavljati moramo zaključeno enoto moči, če hočemo, nočemo gledati, kako se vlada in uničuje preko naših glav. Polno zanimanje za politiko spada k praktičnemu krščanstvu. To je bilo njeno temeljno prepričanje. To je mogoče malo drugače od raznih svetnikov, kjer zelo poudarjajo to njihovo zelo pobožnost, pa to. Ona je bila pravzaprav človek konkretno v družbi, kjer je uresničevala svoje krščanstvo s to svojo socialno noto, bila pa zelo globoko zakorenjena v Bogu na ta svoj način.
To nam verjetno Hildegard Burian sporoča tudi za današnji čas.
No, jaz sem 5 let tudi gor živela v tej skupnosti in moram reči, da v tistem času sem zelo malo slišala o Hildegard Burian. Ampak ko sem pa zdaj to prevajala, ko sem zdaj šla to še enkrat prebrati, mi je postalo zelo, zelo jasno, da pravzaprav Hildegard Burian takšna, kot je, zelo spada v današnji čas. S to svojo angažiranostjo za krivice v svetu, za vse tiste majhne in ponižane, za to, kar je dan danes svet pravzaprav to še in še potrebuje in da to ni samo tako, da je to tudi ta skrb za vse to globoko zakorenjeno v naši veri v Boga.